Název vašeho debutového alba Fonok znamená maďarsky předleny, jak jsem si ověřil, ale vy jste to prý spíš brali ve významu zvuky. Co znamená hu? To je zkrátka maďarska?
Hu je ve skutečnosti zkrátka maďarska, ale pro nás to je takový asi nejčastější pozdrav, ať už internetový, nebo prostě si říkáme nejvíc asi hu. No a pak to dost připomíná opice. A to album je takový, jako že jsme ho vymýšleli s takovou nějakou tropickou náladou. A jinak se pak ještě na Wikipedii se dají najít takový další skutečný jako významy. Je tam druh opice, nebo pak je to první vlastně jako slovo pro Boha. Je to asi takový nejčastější jakoby vydávaný zvuk a je to jedno z nejčastějších příjmení. Čínský Novák.
Natáčeli jste druhé album stejně jako to první, teda na chalupě v Padouchově za použití takových těch zvukarských pratechnologií, jako jsou hrozně staré mikrofony a starý vyřazený mixážní pult rozhlasový?
Všechno probíhalo vlastně stejně, protože se nám to osvědčilo, tak jsme to měli jako takový prázdniny na chatě a teďka jsme tam víc třeba nahrávali zvuky zvenku a tak.
Jak se stalo, že na vašich po domácku vyrobených deskách vlastně spolupracoval berlínský producent J. Rope? Kde jste k němu přišli?
My jsme k němu přišli normálně přes MySpace. Bylo úplně takový ty možná z klasických dnešních setkání. Jako. Prostě nám se líbila, když začal MySpace, nebo my jsme na něm byli tak ze začátku, tak jsme tam projížděli, kde se nám líbí přes ty větve jako různý a dostali jsme se k němu a on se dostal k nám. Ani už nevím, jestli to bylo obráceně, jestli on si to tam poslech první, nebo my, to už bylo takový jako nějak zaraz. A prostě se nám vzájemně líbilo, co kdo dělá. S tím, že my jsme teda nevěděli, že on je vlastně celkem zkušený a že to je i producent. A to se ukázalo potom, ale tak prostě to bylo takový jako přes úplně, a bylo to naslepo, že jsme mu prostě pak říkali, že budeme točit desku a jestli náhodou by do toho nechtěl jít s náma, jestli by to s náma nenatočil a on, že by do toho, že to můžeme zkusit. Obecně se neznali, jeli jsme na tu chalupu a tam se ukázalo, že je společný jako nejen pohled na hudbu, ale i na humor a na všechno, takže to celý probíhá v takovým jako fakt kamarádským duchu, což je pro nás vlastně dost zásadní. My jsme nikdy netoužili potom natáčet ve studiu jako takovým. Takže to je taková vyhovující spolupráce, která se vyvinula takhle na internetu. No.
Inspirací pro Hu prý byl pobyt na tropickém ostrově Reunion. Jestli se nepletu, tak to je někde mezi Madagaskarem a Mauriciem. Co vás tam zaválo a jaké to tam bylo?
No, nás tam zaválo divadlo, protože máme ještě jakoby větve, nebo začínali jsme vlastně hrát hudbu vůbec v divadle. A tohle to byla jako divadelní nabídka na prostě pro soubor, který tam zahraje na nějakém divadelním festivalu. Zahraje představení pro děti, jedno pro dospělé a koncert. A musí to být 5 lidí, takže to se hodilo, jako, že jsme jenom 2 za tu hudbu a 3 lidi jeli jako divadlo. A měli jsme tam i koncerty, teda 2 vlastně. Ale hlavní nabídka byla, jakože že jsme tam jeli hrát divadlo, ke kterému jsme hráli a improvizovali. Ale takhle jsme se tam dostali na 14 dní, prostě do pro nás úplně nepochopitelný. Prostě končím.
Když jsme narazili na divadlo, které hrajete, ke kterému také děláte hudbu, Pavel Klusák v jednom článku před časem naznačil právě na příkladu vašem nebo MIDI lidí, že tady ty malé divadelní scény jsou v jistém smyslu líhněmi nemainstreamových hudebních talentů. Souhlasíte s tím?
Jo, souhlasím s tím. Tak takový přirozený, no, že člověk z toho divadla je zvyklý se předvádět, takže se nebojí klidně nic neumět a jít do toho, což jako teda neříkám kanamidy lidi, jo, jako on časem člověk něco umí, ale je to prostě, jakože to je asi na snadě, no, že jsou lidi, kteří se dokážou předvádět.
Takové ty hravé, fiktivní jazyky vašich textů, kterými občas probleskne nějaké univerzálně srozumitelné slovo nebo obrat, to je pro vás cesta k tomu, aby vám všichni stejně férově nerozuměli?
Je to tak, ale to jsme možná pak brali až potom, protože pro nás je My neumíme moc dělat texty v češtině, tak to je asi první důvod, takový přirozený, ale zároveň nějak nám přijde, že ta čeština jakoby tak předurčuje k tomu, aby ty hudby a melodie byly všechny jakoby aby se tomu museli podřizovat, jo, že čeština s tím přízvukem to prostě některý věci jako to nějaký melodie to jako nepouští vlastně vůbec. Nebo my to neumíme tak spojit a takže pro nás to bylo takový, já nevím, takový východisko z tohohle, ale zároveň máme strašně rádi cizí jazyky a nejlíp ty, kterým prostě není vůbec rozumět. A jsme třeba měli strašně rádi pocit, když jsme byli v Maďarsku a člověk tam nerozumí nic, nebo na Litvě, v Lotyšsku, jsou hrozně pěkný jazyky a člověk si fakt už málo kdy užije ten pocit, že by nerozuměl vůbec nic, že prostě všude zvládne angličtina anebo jazyky prostě, ze kterých člověk něco ví, ale tak my jsme si takhle vymýšleli jazyk, který nebude znát nikdo a zároveň si pod tím může kdokoliv cokoliv představit, ale zároveň nabízíme i vlastní výklady.
Vy jste měli spoustu koncertů v zahraničí, což ta nadjazykovost těch textů asi docela příjemně umožňuje. A já jsem v jednom článku o vás četl, že jste dokonce vystupovali v moskevské televizi. Je to pravda? Jak jste se tam dostali? To zní dost zajímavě.
Ještě docela zajímavé, že to bylo úplně z kraje, že my jsme to pozvání do Ruska dostali asi prostě čtvrt roku, co jsme existovali. Jo. Takže to bylo pro nás takový jako dost velký výlet. A ta televize, tak to bylo tam, jakože jsme tam pak hráli v Moskvě v rámci Českého centra, tak oni tam asi vždycky, když tam někoho pozvou, tak to zkusejí nabídnout i do nějaký ty televize. A tohle to byla televize Dámský kanál, což už samo o sobě bylo dost jako hustý, protože to je prostě televizní stanice pro miliony ruských žen. Je to taková jakože, jak byl tady ten pořad Sama doma, tak tohle to je takový jakože to běží 24 hodin denně. My jsme vystupovali asi v 6 ráno, takže ve 4 našeho času, takže si to ani moc nepamatujeme. Já si tam teď pamatuju, že třeba jsme šli do nějaký maskérny a mě úplně zmalovali v takovém tom ruském stylu, že to vypadalo jako Marfuša, to byl takový nějaký nejsilnější zážitek z toho a potom mě v tomhle tom nalíčení tam předváděli akusticky nějaké dvě naše písničky a no, tak to bylo takový krutý.
Pro album For Semaphore jste podle mě teda dost kouzelně předělali semaforskou klasiku Vyvěste fangle. Tu jste si vybrali sami, nebo vám ji Pavel Klusák přidělil? A jak se vám vlastně pracovalo s cizím materiálem hudebním?
No, s tímhle tím právě tak dobře. My když jsme si na to skladbu, my jsme původně úplně jsme říkali, no tak jasně, tak uděláme prostě, jak se jmenuje, co udělali my lidi prostě, co jsme měli dnesku vědu, nebo tak. A říkali jsme si, no tak to musíme udělat a dáme to samozřejmě do non-existu. Ale my lidi nám to úplně nějak vyfoukli, jako, takže měli ten nápad úplně asi první stejně. Takže my jsme si museli vybrat něco jiného a pak jsme si vzpomněli na tuhle písničku, že ji máme jako oba rádi. My nejsme takový znalci jako těch skladeb, takže tohle bylo takový výrazný a navíc se tam strašně hodil ten překlad toho, no. Nebo jakože jak tam je ten recitativ, tak ty se si dali záležet. Tak tu skladbu máme rádi hrozně.
Od často skloňovaného folkloru neexistujících národů na prvním albu jste se teď z Hu posunuli k písním v neexistujících jazycích, zaslechnutým na neexistujících rozhlasových stanicích. Co neexistujícího bude příště?
Co neexistujícího bude příště? No, my máme vždycky jako tak v rukávu pár neexistujících nápadů. A teďka je právě nevím, jakože bych asi, protože my vždycky takhle vyzradíme nějaký plán a pak se to úplně obrátí. Třeba Hu mělo být původně nejveselější album na světě, což bych řekla, že ani pravda není, ale prostě jsme to vypustili, když zpustili prostě takhle do nějakého rozhovoru, takže bych to asi možná teďka ani nedělala, ale prostě máme nějaký neexistující nápady a něco bude.